microfon Alexandru Ieftode. Președinții român și moldovean Traian Băsescu și Vladimir Voronin au căzut de acord ca România să deschidă temporar două consulate noi la Cahul și Bălți pentru a putea face față numărului mare de solicitări de vize. După întrevederea celor doi președinți astăzi la Chișinău, Traian Băsescu a mai promis și că va fi urgentată procedura de redobândire a cetățeniei române de către cetățenii moldoveni. Doi polițiști moldoveni din comisariatul de la Bender au fost reținuți în stânga Nistrului de către forțele transnistrene. Ministerul moldovean de interne a declarat că reținerea celor doi ar fi ilegală și ar avea ca scop atragerea poliției moldovene într-un joc periculos. Armata americană în Irak nu crede că prăbușirea avionului moldovean săptămâna trecută la nord de Bagdad s-ar datora unei acțiuni ostile, a declarat generalul de brigadă Robin Rand, comandantul unei unități aviației americane în Irak. În catastrofa aviatică și-au pierdut viața 35 de oameni, inclusiv 5 piloți moldoveni. Potrivit relatărilor de astăzi de la Bagdad, cel puțin 100 de oameni au fost uciși, iar peste 200 răniți în diferite atacuri violente. În cel mai sângeros atac, survenit în fața unei universități din capitala irachiană, și-au pierdut viața cel puțin 65 de studenți și cadre didactice. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a declarat la Kabul că activitățile insurgente transfrontaliere în creștere, pornind din Pakistan, sunt o problemă care va trebui abordată cu guvernul pakistanez. Premierul Ucrainei, Victor Ianukovici, a cerut procuraturii să ia măsuri împotriva lui Boris Tarasiuk, care fusese demis de Parlament din funcția de ministru de externe, dar repus în funcție prin decret prezidențial. Ianukovici a declarat că procuratura trebuie să-l oprească pe Tarasiuk, pe motiv că el ar aduce prejudicii imaginii țării. Șeful diplomației ucrainene se află într-o vizită la Praga, vizită pe care premierul Ianukovici spune că nu a autorizat-o.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-o relatare de la Chișinău pe tema vizitei de astăzi a președintelui Traian Băsescu, agenția Associated Press scrie că ideea unei reunificări a Moldovei cu România s-a fi stins, printre altele, și din cauza dependenței energetice a Moldovei de Federația Rusă. În urmă cu câțiva ani, România părea o sursă alternativă de electricitate, așa cum i-a reamintit economistului Iurie Gotișan, colegul nostru Vasile Botnaru, la începutul unei discuții pe tema securității energetice, purtată astăzi în studioul Europei Libere de la Chișinău.
În timpul vizitei precedente la Chișinău, Traian Băsescu a declarat că nimeni nu va mai putea șantaja Republica Moldova cu opririle de livrări de curent. Există infrastructura necesară pentru ca această promisiune să fie pusă în practică?
Sunt rețelele de tensiune înaltă de la sud, care leagă localitatea Vulcănești cu localitatea Isacea din România și, respectiv la nord, nodul hidroelectric de la Costești, Stânca.
A mai importat Chișinăul de atunci curent electric?
Nu a mai importat din România. Probabil că motivul principal a fost prețul mai mare în comparație cu cel ucrainean. Necesarul de energie electrică al Republicii Moldova este acoperit în proporție de 50% de către centralele locale. Mă refer la cele din Chișinău, Bălți și nodul hidroelectric de la Costești. Restul revin importurilor din Ucraina, pe liniile de tensiune înaltă la sud, Vulcănești, și respectiv la nord, pe la Ocnița. Chișinăul a renunțat la procurarea de energie electrică furnizată de către centrala de la Cuciurgan la sfârșitul anului 2005, pe motiv că aceasta impunea un preț mult mai mare. Din moment ce această centrală este în proprietatea privată, în proprietatea rețelelor unice ale Rusia, respectiv proprietarul în cauză are tot dreptul să modifice grila de prețuri.
Pe de altă parte, ce face cu energie electrică produsă la Cuciurgan dacă nu o cumpără Chișinăul?
Centrala de la Cuciurgan a anunțat că marea parte a energiei electrice produse va fi furnizată către Federația Rusă, dar prin liniile de tensiune înaltă, proprietatea Republicii Moldova. Cred că în cazul dat, această întreprindere sau acest proprietar ar trebui să achite o comisiune sau o plată în bugetul statului, adică a Republicii Moldova. Pe de altă parte, infrastructura energetică sau infrastructura de distribuție a energiei electrice în Republica Moldova este într-o stare proastă. Și aici mă refer la liniile electrice de înaltă și joasă tensiune.
Care n-au rezistat unui test minim la ultima lapură, s-au căzut.
Exact. Dacă luăm statistica oficială, grosul investițiilor străine directe plasate în Republica Moldova în ultima perioadă sunt direcționate mai mult în distribuția de electricitate și gaze. Adică aceste sectoare sunt sectoarele cu profitabilitate maximă și sigură.
Integrarea într-un sistem energetic european, despre care se vorbește tot mai mult la Chișinău, ce presupune de fapt?
Cred că integrarea în sistemul unic energetic european este o idee extraordinară pentru Republica Moldova. Aceasta presupune canale de distribuție mult mai calitative a energiei electrice, creștere a calității echipamentului și tehnologiilor de furnizare a energiei electrice, respectiv la standardele europene. Pe de altă parte, îmi vine greu să cred că Republica Moldova face față prețurilor de pe piața energetică europeană.
Iurie Gutișan, economist de la Chișinău, în dialog cu Vasile Botnaru.
Alegerile pentru postul de bașcan al autonomiei găgăuze au fost câștigate în mod surprinzător pentru unii de primarul comunei Ceadăr Lungă. Candidatul independent, Mihail Formuzal, l-a învins la scrutinul de la sfârșitul anului trecut pe bașcanul în exercițiu, Gheorghe Tabunșcic, deși acesta din urmă era sprijinit de cel mai puternic partid moldovean, Partidul Comuniștilor. Într-un interviu telefonic realizat în cursul după amiezii, corespondentul nostru la Chișinău, Valeriu Cațăr, l-a întrebat pe Mihail Formuzal cum decurge tranziția de la funcția de primar la cea de bașcan.
Este un mediu de lucru cu care m-am obișnuit de mult. Nu văd deci o diferență prea mare, poate doar am ceva mai mult de lucru. Există poate și unele momente care pentru mine sunt noi, dar nimic extrem de complicat.
Dar trecerea din opoziție la putere implică probabil și noi responsabilități.
Eu aș spune că implică mai degrabă mai multe complicații, pentru că programul pe care vrem să-l realizăm presupune unele probleme ce trebuie rezolvate într-un mod ceva mai diferit decât cel practicat în ansamblu în stat. Anume, aici apar complicațiile. Să nu intrăm în contradicție cu acele programe care au fost deja adoptate. În Moldova funcționează, de exemplu, un program unic de administrare a finanțelor. Imaginați-vă că am încercat să implementăm acolo ceva propriu și nou, iar programul este administrat de la centru. Adică sunt multe probleme de soluționat, dar într-un fel precaut și foarte bine cântărit.
Vorbeați despre un program. Ce presupune acest program pentru viitorul apropiat? Puteți face eventual niște prognoze la ce vă așteptați, să zicem, în anul care tocmai a venit?
Principalul e că a fost aprobată noua componență a executivului regional din Găgăuzia și sunt foarte bucuros că adunarea populară a votat-o unanim. Asta vorbește despre multe. Acum ne-am concentrat eforturile asupra programului de activitate a administrației găgăuze pentru următorii 4 ani. Prevederile de bază vor fi preluate firește din programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova, pe care le vom completa însă cu unele obiective proprii, specifice autonomiei găgăuze, și pe care le-am inclus în programul electoral atunci când am candidat pentru postul de bașcan. Vom încerca de asemenea să reducem întrucâtva aparatul administrativ birocratic, pentru că avem cheltuieli foarte mari și la fel vom micșora cheltuielile în domeniul bugetar, astfel încât ele să corespundă totuși posibilităților noastre.
Domnule Formuzal, dar cum ați reușit să vă înțelegeți cu deputații din Adunarea Populară, majoritatea cărora până la alegeri nu susțineau deloc intenția dumneavoastră de a deveni bașcan?
Știți, avem o componență a executivului selectată foarte judicios. Am folosit la maximum potențialul de cadre disponibil în Găgăuzia. Am stors din acest potențial tot ce s-a putut, fără să ținem seama cine și ce orientare politică are. Am mezat pe profesioniști și, bineînțeles, ne-am coordonat pașii cu ministerele de profil, în particular cu Ministerul Finanțelor, unde de altfel a fost remarcată echipa de specialiști puternici pe care am ales-o pentru executivul găgăuz. Acolo au sesizat de altfel că avem și moldoveni și bulgari și ruși și găgăuzi pe când noi la astfel de lucruri nici măcar n-am atras atenția.
În cele câteva săptămâni de exercitare a funcției de bașcan, cum v-ați înțeles cu autoritățile centrale, cu puterea de la Chișinău, cu care, dacă e să fim sinceri, n-ați avut nici pe departe cele mai amicale relații?
Eu am avut dintotdeauna relații de lucru normale cu organele puterii centrale de stat. Altceva e faptul cum conducerea noastră din Găgăuzia prezenta aceste relații. Ce aș putea spune? În prima perioadă mă vor trata probabil cu o anumită doză de neîncredere, dar în cele din urmă toate se vor așeza la locurile lor. Trebuie doar să lucrăm. Noi, în general, vedem rolul nostru în a transforma Găgăuzia într-un poligon exemplar de testare a tehnologiilor social-economice inovatoare, care ar putea fi apoi aplicate în alte părți. Adică există un șir de programe de stat care corespund intereselor Găgăuziei și noi vom încerca să le realizăm mai bine decât în alte regiuni.
În curând sunt așteptate și alegeri în adunarea populară a Găgăuziei. Sperați cumva să fie aleasă o componență a legislativului regional de la Comrat ceva mai binevoitoare în ceea ce vă privește?
Eu aș vrea să fie o componență mai pragmatică. Cred că acele schimbări care s-au produs în Găgăuzia în ultimul timp se vor constitui într-o tendință și că populația va fi, în timpul scrutinului, mai exigentă în privința viitorilor deputați și a conducerii adunării populare.
Noul bașcan al autonomiei găgăuze, Mihail Formuzal, într-un interviu realizat de Valeriu Cațăr.
Un comunicat de presă de la Guvernul Moldovei anunță că ministrul reintegrării Vasilii Șova și consilierul prezidențial Marc Tkaciuk au sosit la Moscova pentru continuarea consultărilor în problema transnistreană. Corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea, a întrebat doi analiști, unul de la Kiev și unul de la Moscova, adică din capitalele țărilor garante, dacă întrebăt șanse de succes. Iată mai întâi părerea directorului Centrului pentru Pace, Conversiune și Politică Externă de la Kiev, Oleksandr Sușko.
Nu cred că există astăzi motive de optimism întemeiat vis-a-vis de problema transnistreană. Mai degrabă, lucrurile evoluează spre o conservare a situației existente. Bineînțeles, dialogul dintre Chișinău și Moscova este important, dar acest dialog este foarte dificil. Faptul că partea rusă a acceptat să examineze propunerile Chișinăului încă nu înseamnă că ele ar putea să devină o bază pentru documentul final sau să fie armonizate cu viziunea Rusiei asupra problemei transnistrene.
Deci, în opinia dumneavoastră, actualele negocieri cu Moscova au o falsă evoluție pozitivă. Și o altă întrebare ce vreau să vă pun este în ce măsură Rusia de astăzi ar putea fi interesată de soluționarea definitivă a conflictului transnistrean?
În prezent, Rusia cred că trage de timp pentru a intra în posesia unor noi argumente în favoarea vechii sale poziții, cunoscute deja de toți. Partea rusă nu ascunde că așteaptă o decizie în problema statutului regiunii Kosovo și că ar putea să examineze această decizie ca pe un precedent nu doar pentru Transnistria, dar și pentru celelalte regiuni secesioniste din fostul spațiu sovietic. Iată de ce, deocamdată, Rusia nu va întreprinde măsuri active în planul conflictelor înghețate. Deci nu trebuie să ne așteptăm la vreo acțiune din partea Rusiei care ar impulsiona sau accelera soluționarea conflictului transnistrean, dar nici din partea Ucrainei. Și Uniunea Europeană pare să se afle într-un fel de expectativă. Cel mult la ce ne-am putea aștepta din partea Uniunii este prelungirea mandatului misiunii de monitorizare a graniței moldo-ucrainene.
Care ar fi perspectivele cele mai realiste, în opinia dumneavoastră, pentru 2007 în problema Transnistriei?
Cel mai realist scenariu ar putea fi conservarea actualei stări de lucruri. Nu cred că în acest an ne putem aștepta la ceva deosebit. Interesul central al Rusiei este să mențină actualul raport de forțe. În ceea ce privește Moldova, ea este interesată nu numai de soluționarea conflictului transnistrean, dar și de normalizarea relațiilor sale cu Rusia în plan economic și comercial. Deci, în prim plan, se vor afla problemele exporturilor, revenirii vinurilor pe piața rusă. Astăzi însă, Rusia nu are niciun motiv să accepte vreun plan moldovenesc, european sau ucrainean de soluționarea problemei Transnistriei. Nu ar avea de ce să accepte, de vreme ce actuala stare de lucruri îi convine.
Directorul Centrului pentru Pace, Conversiune și Politică Externă de la Kiev, Oleksandr Șușco. O estimare a șanselor rezolvării diferendumului transnistrean i-a cerut Radu-i Benea și lui Piotr Felgenhauer, cunoscut expert rus în problemele CSI.
N-aș spune că Rusia ar fi interesată de soluționarea conflictului transnistrean, reluarea contactelor și o anumită ameliorare a relațiilor dintre Chișinău și Moscova. Vorbesc despre faptul că Rusia nu va recunoaște acum independența Transnistriei, dar nici nu cred că Moscova va face presiuni asupra Tiraspolului pentru a grăbi soluționarea conflictului. În principiu, păstrarea actualului status quo corespunde intereselor Kremlinului.
Care ar fi aceste interese și de ce Rusia își dorește păstrarea actualului raport de forțe?
Există interese multe și diverse, în primul rând ale celor care dețin proprietăți sau fac comerț cu Transnistria, regiune ce le servește drept filieră pentru businessul lor. În ultimii ani, Kremlinul a recomandat fără echivocuri companiilor mari rusești să intre în Transnistria și să-și dezvolte acolo afacerile. Deci există interese comerciale, politice și strategice, pentru că planul COSAC de reglementare a conflictului prevedea de fapt păstrarea în regiune a trupelor militare rusești. Eu nu cred că astăzi Moscova și președintele Putin ar avea motive să propună ceva ce ar depăși cadrul deja cunoscutului plan COSAC.
După anunțarea oficială a propunerilor privind statutul regiunii Kosovo, ne-am putea aștepta la o schimbare de tactică sau de optică a Kremlinului?
Ce ține de Transnistria, nu cred că se va întâmpla ceva deosebit, pentru că Rusia nu are hotare cu Transnistria și nu întotdeauna poate influența asupra situației. Deciziile privind Kosovo, dacă vor fi aprobate, vor avea mai curând un impact asupra situației din Caucaz, a Osetiei de Sud și Abhaziei, care sunt în proximitatea Rusiei și unde situația e mai complicată. De aceea, anunțuri de genul haideți să alipim Transnistria nu vor fi decât niște provocări inutile, pentru că, dacă e să vorbim numai din punct de vedere geografic, este un lucru foarte greu de realizat.
Analistul rus Piotr Felgenhauer, intervievat telefonic de Radu Bene.
Ascultați Ora Moldovei.
Președintele României Traian Băsescu s-a întâlnit ieri la granița de nord a României, devenită și graniță externă a Uniunii Europene, cu președintele Ucrainei, Victor Iușcenco. Cum au comentat evenimentul ziarele de la București, ne-a spus corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Întâlnirea dintre președintele român Traian Băsescu și omologul său ucrainean Victor Iușcenco, prin care s-a inaugurat ieri un pod și un nou punct de trecere a frontierei între cele două țări, a interesat ziarele din România din mai multe puncte de vedere. La nivelul declarațiilor făcute după întrevedere, la nivelul relațiilor dintre cele două state, serios grevate în ultimii ani de dosare litigioase, dar și la nivelul elementelor noi care colorează altfel totul după aderarea României la Uniunea Europeană. Mai multe ziare, între care Cotidianul și România Liberă, rețin interesul exprimat de Iușcenco pentru participarea Ucrainei la privatizarea fabricii de automobile DU din România. Spațiu câștigă și știrea că Kievul ar fi dispus să pună umărul la proiectul Nabucco, privind o conductă de transport al gazului metan către Europa și care să nu treacă prin Rusia. În ceea ce privește situația minorității române din Ucraina, România Liberă reține declarația președintelui Iușcenco că autoritățile române vor deschide, mai mult ca sigur în perioada următoare, două noi licee cu predare în limba română. Același Cotidian reface pe scurt istoria podului inaugurat ieri. Început în 99 cu bani europeni, podul este o construcție din lemn care a fost deja atacată de o ciupercă și care nu permite accesul vehiculelor mai grele de 3 tone și jumătate. Regimul vizelor între cele două țări este prezent în relatările privind întâlnirea de la Sighetul Marmației. Dacă românii vor putea intra în Ucraina fără viză, fiind acum vorba despre cetățeni europeni, ucrainenii au nevoie de viză, dar pentru etnicii România va fi gratuită, arată România Liberă. Editorialul ziarului Adevărul este integral rezervat subiectului. Cristina Oroveanu readuce în memoria cititorilor stadiul relațiilor la vârf dintre Ucraina și România. În ultima vreme, ele au fost impregnate de ponderea geostrategică a celor două țări, ceea ce s-a tradus printr-o poziție de evidentă superioritate din partea lui Iușcenko. Acum, e de părere editorialista, apartenența României la blocul comunitar e de natură să schimbe radical baza de discuții cu Ucraina. Bystroe nu va mai fi doar o problemă a României, ci va fi tratată ca o problemă comunitară, am citat. În fine, ziarul Ziua publică azi o știre despre întâlnirea dintre Traian Băsescu și Vladimir Voronin, azi la Chișinău. Ziarul o consideră surprinzătoare, dacă ne gândim la răcirea accentuată a relațiilor cu Republica Moldova, înregistrată în ultima vreme. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite, ideea președintelui Bush de a trimite și mai mulți militari în Irak s-a transformat în prima temă de confruntare între administrația republicană și noua majoritate democrată din Congres. La audieri ținute în legislativ săptămâna trecută, planul lui Bush a fost criticat aspru. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă această opoziție va avea și efecte.
Democrații care controlează Congresul încearcă, dacă nu se împiedice, măcar să îngreuneze acțiunile Casei Albe, anunțate săptămâna trecută de președintele Bush. Dar acesta nu pare să se lase impresionat, declarând că va suplimenta efectivele militare americane în Irak, indiferent dacă Congresul este sau nu de acord.
Cu 4 ani în urmă, Congresul a autorizat pe președinte să folosească forța militară în Irak. Poate acum același Congres, condus de democrați însă, să reducă această prerogativă?
Executivul decide, dar legislativul finanțează în Statele Unite. Teoretic, Congresul poate îngreuna finanțarea pentru suplimentarea efectivelor. Dar nici măcar un senator ca Russ Feingold, care s-a opus de la începutul războiului, nu părea acum câteva zile dispus să facă așa ceva. Sper să nu se ajungă aici, a spus Feingold, adăugând, sper ca mințile limpe să aibă câștig de cauză și ca oamenii să înțeleagă că o rezoluție care să prevadă un calendar al retragerii trupelor într-un interval rezonabil este cea mai bună cale.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
Într-o țară cu un asemenea număr de cetățeni plecați în străinătate, cum este Moldova, nu e de mirare că tema migrației a ajuns și în producțiile culturale, inclusiv în muzică. Exemple în relatarea lui Dumitru Crudu.
Într-o zi, o zi cu soare, măicuța și tata au pornit în lumea mare, poate schimbă soarta.
Acest cântec compus de Marian Stârcea pe versurile Mariei Tofan Bâlici este una dintre primele piese ce au apelat la subiectul cel mai sensibil din viața moldovenilor, migrația. Cântecul, ce vorbește despre relația dramatică dintre copiii rămași singuri acasă și părinții plecați să câștige bani peste hotare, este un îndemn sentimental adresat maturilor să se întoarcă la baștină.
Veniți acasă, mamă, tată, veniți, veniți chiar azi.
Pentru că subiectul are priză garantată, au urmat și alte cântece despre migranții moldoveni. Un cântec care mai e și acum în vogă îi aparține lui Alexandru Lozanciuc.
Adio Italia, țară frumoasă, ești minunată, dar nu ești a mea.
În fața unei gherete unde se vând casete cu muzică, i-am văzut oprindu-se pe câțiva trecători care ascultau vocea lui Lozanciuc. Iată ce ne-a spus unul dintre ei.
E o melodie superbă. O melodie care redă starea moldovenilor de astăzi. Cei nevoiți să plece, să-și asigure familiile în depărtare prin străini.
Tema în vogă a fost preluată nu doar de interpreții de muzică de estradă și de muzică populară, chiar și rockul a reacționat la subiectul zilei. Una dintre piesele de rezistență ale formației Gândul Mâței se cheamă E opțiunea ta și este expresia unei atitudini față de acest fenomen. Spre deosebire de cântăreții de estradă, care propun un fel de alinare sentimentală, mesajul formației rock este unul protestatar. Astfel se explică accentele metalice și chiar acuzatoare.
În fiecare zi observ durerea la televizor, te doare fix în cor.
Nicu Țernă, liderul formației, crede că a trecut timpul lamentărilor și a venit vremea deciziilor concrete. Solistul susține că a compus această melodie fiindcă este înspăimântat de proporțiile pe care a luat-o migrația.
E dureros chiar atunci când vezi satele lăsate, doar bătrâni, doar niște mame cu copii sau tații plecați în Rusia sau invers, mamele sunt plecate în Italia sau Spania și tații sunt bețivi și stau cu vreo 3-4 copii și cresc și vai de steaua lor cum cresc ei. Oricum, nouă ne pasă. Din păcate, prea puține se face ca să schimbăm situația, dar în măsura posibilităților noi, cei care facem muzică, ne implicăm, încercăm, îndrăznim, spunem. Cel mai important să spunem că, uite, domnule, există acest fenomen, din păcate, la noi în țară.
Actualmente, piața muzicală este invadată de melodii inspirate de problema migrației. Și ca pe orice piață, cererea stimulează oferta. Iată ce mi-a spus una dintre vânzătoarele de CD-uri și casete cu muzică de la Bazarul Central.
Se vând foarte des. Lumea le cumpără. Pleacă peste hotare și le trimit la părinți, frați, copii care sunt acolo. Foarte des le cumpără lumea.
Tema migrației o pedalează și maneliștii moldoveni. Unii o tratează însă într-o manieră ironică. Alții exploatează registrul tradițional al genului. Exodul moldovenilor abia începe să fie o temă predilectă pentru cantautorii și vedetele de estradă. Asemenea piese au priză mai cu seamă la nunți și cu mătrii. Melodiile de calitate încă urmează. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Un nou pericol, fundamentalismul ortodox, așa se intitulează articolul lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață. În opinia autorului, citez, incidentul produs luni la redacția cotidianului Timpul pare a fi decupat din cele mai întunecate vremuri ale evului mediu. La toate nevoile pe care le are această societate se mai adaugă una foarte periculoasă, neagra intoleranță religioasă, avertizează publicistul de la Timpul. Ziarul Moldova Suverană, pe de altă parte, inserează o scrisoare deschisă adresată directorului ziarului Timpul Constantin Tănase, semnată de Asociația Creștinilor Ortodoxi Fericită Maică Matrona. Creștinii ortodoxi semnatari ai scrisorii deschise îl acuză pe publicistul de la Timpul de faptul că, citez, dirigează o campanie acerbă de defăimare a credinții ortodoxe strămoșești. Semnatarii scrisorii îl îndeamnă pe directorul ziarului Timpul să se pocăiască public. Tot în Moldova Suverană puteți citi un articol intitulat O nălucă bântuie prin țara noastră, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Naționalismul fără patriotism. A trecut aproape un an de la crearea Forului Democrat al Românilor din Moldova, dar deocamdată nu este clar ce fel de mâncare de pește este aceasta, scrie Moldova Suverană. Ziarul ne atenționează că FDRM este condusă de poetul și academicianul Nicolae Dabija, cel care, citez, dă lecții de democrație și europenism, dar care a scris în același timp în literatura și arta două materiale, Rusoaicele și Rusoaicele 2, pe care Moldova Suverană le numește xenofobe. Am rugat-o pe Tatiana Marcu să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul ECO.
Citiți despre prețul gazului pe care îl vom achita în anul curent, despre tarifele vânătorii private și nouă firmă de fazan care va fi construit în apropiere capitalei. Ziarul de mâine relatează despre topul celor mai profitabile acțiuni de la finele anului 2006. De asemenea, mai citiți în ECO despre cum să începeți o afacere în Germania dacă aveți cetățenia unui stat membru al UE. La fel mai citiți un articol despre schimbările importante care au marcat piața taximetriei din Republica Moldova începând cu 1 ianuarie 2007.
Și ziarul Capital Market dă întâietate subiectelor cu tematică economică. Vitalie Kondratski, redactorul șef al acestei publicații.
Puteți citi un amplu interviu de totalizare cu președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Dumitru Urțu, precum și tradiționalele analize săptămânale ale activității bursiere. Puteți afla din Capital Market de mâine că în 9 luni ale anului trecut, societățile pe acțiuni au fost în medie cu 10% mai rentabile decât întreprinderile de stat, potrivit unui raport al Ministerului Finanțelor. În același timp, 20% din întreprinderi au generat circa 90% din totalul profiturilor raportate.
A fost redactorul șef de la Capital Market, Vitalie Kondratski, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Într-o vizită la Chișinău, președintele României, Traian Băsescu, a anunțat că România va deschide curând consulate provizorii la Cahul și Bălți. A fost știrea serii la sfârșit de emisiune. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.